Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare diskutojnë për personat e pagjetur. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga pret të ish presidenton e Finlandës Tarja Halonen. 24 vjet nga shpallja e pavarësisë, Maqedonia vazhdon të ketë probleme të brendshme. OKB-ja thot afro 8000 të vrarë në konfliktin në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet në Serbi po hezitojnë të ofrojnë informacione që do të ndihmonin për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, është thënë sot në një konferencë të mbajtur në Prishtinë. Aty kanë marrë pjesë presidenti Atifete Jahjaga, ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen, përfaqësuesi i BE-s në Prishtinë Samuel Zhbogar dhe zyrtar të tjerë vendor e ndërkombëtar. Zia Dingashi sjell hollësi.
Autoritetet e Serbisë nuk po bashkëpunojnë në ofrimin e informacioneve për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, kanë deklaruar sot në Prishtinë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës. Gjatë një diskutimi të organizuar me temën personat e zhdukur rruga përpara, është diskutuar për shkëmbimin e informacioneve ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës, rolin e mjekësisë ligjore për identifikimin e tyre dhe kthimin e eshtrave tek familjet për varrimin e tyre. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka deklaruar me këtë rast se betejë për të zhdukurit po shndrohet në një nga ankthet më të vështira të luftës që lidhin shoqëritë me të tashmen dhe të kaluarën. Ajo ka fajsuar autoritetet serbe për përparimet të ngadalshme, duke thënë se në Beograd nuk ka gatishmëri të mjaftueshme për bashkëpunim.
Qytetarët tan duan ta dinë vendodhjen dhe duan drejtësi, jo hakmarrje. Pajtimi ka kuptim vetëm atëherë kur mbyllen plankët e rënda të luftës. Prandaj, neve duhet të hapim një kapitull të ri në Ballkan, jo për të harruar atë çfarë ka ndodhur, për të mos e përsëritur asnjëherë më kur atë se çfarë ka ndodhur.
Pas vendosjes së një bashkëpunimi në të kaluarën gjatë vitit 2015, kishte ngjecje të dukshme në shkëmbimin e informatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka deklaruar në anën tjetër përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar.
In 2015, the process of exchange of information with a view to clarifying the destiny of the missing persons.
Në vitin 2015, shkëmbimi informatave për të qartësuar fatin e personave të zhdukur praktikisht u ndal dhe arsyet mendoj se ishin si politike ashtu edhe operacionale, ka thënë Zhbogar. Ai ka ftuar qeveritë në Prishtinë dhe Beograd që të rivendosin bashkëpunimin si rrugën e vetme që shpije deri te zbulimi i vendodhjes së varrezave, kryesisht masive, ku gjatë luftës ishin hedhur trupat e pajetë këtyre viktimave, ndërkaq ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Hajreddin Kuçi ka fajsuar vetëm palën serbe për ngjecje në shkëmbimin e informatave. Sipas tij, informatat ndodhen në Serbi, por ky vend nuk ka treguar gatishmëri që t'i ofrojë ato. Më pas ai ka folur edhe për disa veprime konkrete që janë bërë dy vitet e fundit, kryesisht në zbulimin e varrezave masive, identifikimin përmes mjekësisë ligjore dhe dorëzimin e eshtrave tek familjarët.
Gjatë vitit 2014 kemi bërë gërmime mbi 19 vende në zonat e ndryshme në Republikën e Kosovës. Në këtë vit ka pasur pashtu edhe 3 vende të gërmimeve në Serbi, ku janë përfshirë edhe vendet si Kosovnica apo Ferrashka. Ku ky fundit ka rezultuar me një varr masiv, dhe ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë janë angazhuar për identifikimin e personave pagjetur dhe kthimin e eshtrave të tyre tek familjarët. Gjatë vitit 2014, eshtrat të 69 personave të zhdukur pas identifikimit janë kthyer te familjet përkatëse. Punimet po kryen në 3 lokacione në territorin e Serbisë, ka të cilat në Rudnicë ka rezultuar me të pagjetra. Natyrisht deri më tani janë identifikuar 53 viktima të luftës në atë vend.
Bazuar në statistikat zyrtare të prezantuara në këtë konferencë nga ministri i drejtësisë, u tha se ka edhe 1655 persona të pagjetur të luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka thënë se nuk ka njohuri për ndonjë paralajmërim të përfundimit të memorandumit për policat e sigurimit. Maja Kocianqit zëdhënse, përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme Federica Mogherini, ka thënë se Bashkimi Evropian nuk ka ndonjë paralajmërim për përfundimin e memorandumit të mirëkuptimit nga ana e të dyja palëve. Nga Brukseli, Holsi t'i sjell korrespondentin Augustin Palokaj.
Në selin e bashkimit Europian, i cili është lehtësues në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, thonë se nuk janë të informuar për ndonjë vendim nga ana e Kosovës apo e Serbisë, lidhur me kalimin e veturave në pjesën kufitare dhe për probleme në aspektin e sigurimit të veturave. Në mediat e Kosovës janë shfaqur lajme se kinse Kosova ka marrë vendim për reciprocitet ndaj Serbisë, mirë po këto njoftime se paku zyrtarisht nuk kanë arritur në Bruxelles, thonë zyrtarët e BE-s. Zëvendësja e zonjës Federica Mogherini, e cila është përfaqëse lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Maja Kocianqic, e ka konfirmuar një gjë të tillë. Ne nuk jemi njoftuar për asnjë notifikim për suspendimin e memorandumit të mirëkuptimit nga ndonjëra palë, siç parasheh ky memorandum. Palët janë pajtuar me memorandumin e mirëkuptimit që të gjitha çështjet të cilat lidhen me të zgjidhen përmes Komisionit për Implementim dhe ky është forumi ku do të merren parasysh çështjet lidhur me sigurimin e veturave, ka thënë ajo. Burimet e BE-s kanë thënë se ky komision i cili do të diskutojë implementimin e drejtasëm të marrëveshjeve do të takohet në fund të këtij muaji. Sa i përket çështjes së tabelave të veturave, kjo do të diskutohet po ashtu në nivel të grupeve punuese në kuadër të kornizës së implementimit të marrëveshjeve të arritura në dialog, kanë thënë burimet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë në BE rikujtojnë edhe një herë se marrëveshjet nuk vlejnë nëse ato nuk do të zbatohen, prandaj me kujdes do të vëzhgohet se si të dyja palët i implementojnë marrëveshjet për të cilat kanë rënë dakord në dialogun në Bruxelles. Po ashtu thonë se implementimi në të ardhmen do të jetë kyç dhe suksesi dhe përparimi me implementim të marrëveshjeve do të figuroj edhe në raportet e progresit të cilat Komisioni Evropian në muajin e ardhshëm do t'i miratoj dhe publikoj në Bruxelles. Kosova dhe Serbia e dinë më mirë se përparimi në normalizimin e raporteve mes tyre mbetet kusht për avancimin e të dyja palëve në procesin e integrimeve evropiane, rikujtojnë në Bruxelles. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zëvendës Ministri Jashtëm i Kosovës, Petrit Selimi, ka vizituar Selin e Shenjt në Vatikan. A i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me zyrtarët e Selis së Shenjt ka diskutuar çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë thonë se nuk dëshirojnë të përfshihen në komente rreth çështjes së antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Fushata për antarësimin e Kosovës në Agjencinë për Arsim Shkencë dhe Kulturë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara UNESCO po vazhdon pozitivisht përderisa fushata e Serbisë kundër këtij antarësimi po zhvillohet me diskurs mjaft negativ, lërsojnë zyrtarët e Ministrisë së Punave të Jashtme të Kosovës. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Kosovës Petrit Selimi, i cili ka vizituar sot Selin e Shenjtë në Vatikan, thot për Radio në Evropa e Lirë se temë kryesore me zyrtarët e Selisë së Shenjtë ka qenë çështja e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Por si pasti një nga shembujt e diskursit negativ të Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, është edhe deklarata e ambasadorit të Serbisë pranë UNESCO-s Darko Tanasković. Ky fundit ka deklaruar për Radio në Ruse Sputnik se trashëgimia kulturore serbe nuk është vetëm ortodokse, por edhe e krishterë dhe se nëse fronti i mbrojtjes do të jetë gjerësisht i krishterë, atëherë edhe efektiviteti i gjithë aksionit do të jetë më i madh. Zëvendës ministri Selimi thotë se nga autoritetet e Selisë së Shenjtë është njoftuar se këta të fundit nuk kanë biseduar me autoritetet serbe lidhur me çështjen e antarësimit të Kosovës në UNESCO.
Ata që insistojnë se antarësia e Kosovës është një lloj rreziku për trashëgiminë krishtere ortodokse në Kosovë, ata nuk kanë bashkë biseduar se Selim Shenjt. Teoritë e ambasadorit Tanasković mbi konfliktin mes islamit dhe krishterizmit i takojnë një diskursi e jetë të kaluar dhe nuk është i Evropës së sotme. Prandaj jam i gëzuar që kam pasur takimin me ministrin e kulturës, me ministrin e dialogut ndërfetar dhe me zëvendësministrin e jashtëm të Serisë së Shenjtë.
Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se procesi i antarësimit të Kosovës në UNESCO do të jetë i vështirë, por sipas tij, Kosova tashmë ka krijuar një blok të fuqishëm lobues, në të cilin janë disa dhjetëra shtete që sipas tij e dinë se antarësimi i Kosovës në UNESCO është më i mirë, madje edhe për vetë Kishën Ortodokse Serbe, sesa mbetja e Kosovës jashtë kësaj organizate. Igumen Ermeni Savajani, që nga kisha ortodokse serbe në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e antarësimit ose jo të Kosovës në UNESCO, kjo kishë dëshiron të mbetet jashtë fushatave mediale.
Kamo razloge zbog čega tako govorimo i tako i prema tome mi jednostavno zaista ne možemo da komentarišemo ništa.
Ne kemi arsye pse e themi këtë. Më mirë ti pyesni ata që deklarohen, por ne vërtet nuk mund të komentojmë asgjë për këtë, tha igumeni Janiç. Zëvendës ministri Selimi e konsideron si pozitive mospërfshirjen e kishës ortodokse serbe në Kosovë në fushatat për ose kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO.
Mendoj që kisha ortodokse serbe dhe klerin në Kosovë, përkatësisht i peshkri të dosje dhe Ati Sava, kanë nejtur jashtë debatit medial. Mendoj që është një kontribut pozitiv sepse kleri, ortodoks kleri, musliman kleri, në përgjithësi besoj që ka pak vend të përzihet me punë që janë të shtetit të tokës, me thonë kështu një terminologji teologjike, edhe pse natyrisht presionet nacionaliste në Beograd janë shumë vëlla që ta përdorin apo keq përdorin kishën që ta godiqin në Kosovën.
Zëvendës ministri Selimi ka shprehur mendimin se Serbia edhe për një kohë të gjatë do të përpiqet ta bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por sipas tij do të ballafaqohet me realitetin që siç thot ai nuk mund të ulet në dy karrige. Mbështetje për antarësimin e Kosovës në UNESCO së fundmi ka dhënë edhe sopranoja me famë botërore Inva Mula, e cila të shtunën ka qëndruar në Prishtinë në shkrimin për botimin diplomatik francez La Lettre Diplomatique, Mula ka theksuar se është ora që UNESCO t'ua hap dyert të njerëzve të Kosovës. Në tetor pritet që Komiteti Ekzekutiv i UNESCO-s të votojë për aplikimin e Kosovës për antarësim, ku nevojiten votat e shumicës së thjeshtë apo 51% e votave për rekomandim pozitiv për Kosovën. Më pas në nëntor, lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, do të votohet në kuvendin e përgjithshëm, ku nevojiten 2/3 e votave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot është dita ndërkombëtare e shkrim leximit, e cila ka për qëllim të nxjerrë në parëndësinë e leximit për individët, komunitetet dhe shoqëritë. Tema si vjet është shkrim leximit dhe shoqëritë e qëndrueshme. Sipas UNESCO-s, 757 milionë njerëz në gjithë botën në të moshës 15 vjeçare ose më të vjetër janë analfabet. Ndërkohë në Kosovë zyrtarët vendor dhe ndërkombëtarët kanë inkurajuar të rinjët kosovar për lexim dhe mësim. Nga ana tjetër, organizatat joqeveritare në Kosovë kanë ngritur shqetësime dhe kanë bërë thirrje për një përkushtim më të madh nga autoritetet kompetente për uljen e nivelit të analfabetizmit në Kosovë. Në këtë temë kemi raportin e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Me disa aktivitete në Kosovë shënuar dita ndërkombëtare e shkrimleximit, me këtë rast Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në një aktivitet organizuar në qendër të kryeqytetit, kanë thënë se institucionet e Kosovës janë duke punuar për përmirësimin e kushteve dhe ngritjen e cilësisë në sistemin arsimor. Ministri i Arsimit Arsim Bajrami, i shoqëruar nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Dallowi, kanë inkurajuar të rinjët në Kosovë për lexim dhe mësim. Ministri Bajrami tha se për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme është nevojshme nxitja e kulturës për shkrim dhe lexim.
Të punojmë në mënyrë interaktive, që nxënësit tonë të punojmë në mënyrë praktike. Në shkolla të jetë një lloj komuniteti, një lloj familje. Jemi shumë të kënaqur që mendimin e USAID-it dhe programit për edukimin bazik ne po promovojmë nxënës me çase krejtësisht treja. Dhe reforma në arsim bëhet në këtë mënyrë, me këta nxënës dhe me këta mësimdhënës që punojnë në mënyrë praktike, që punojnë bashkë dhe që shkollën e bëjnë humane.
Nga ana tjetër, organizatat joqeveritare në Kosovë kanë ngritur shqetësimet dhe kanë bërë thirrje për një përkushtim më të madh nga autoritetet kompetente për uljen e nivelit të analfabetizmit në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të shkrim-leximit, Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit Arsimor, ka thënë se institucionet kompetente të arsimit në Kosovë duhet i shqetësoj fakti se Kosova ka nivel të lartë të analfabetizmit.
Problemi i analfabetizmit në Kosovë është shqetësimi i madh, sepse shqetësia sistemit të edukimit dhe të arsimit është në atë nivel që ende prodhon numër të madh të analfabetëve funksionale, do thot analfabet të cilët din lexim shkrim, por lexim shkrimin nuk mund ta përdorin për përmirësimin, integrimin e tyre në jetën aktive qytetare.
Halimi deklaroi se çështja e analfabetizmit duhet të bartet tek organet të cilat ndërtojnë politika zhvillimore, pasi që sipas tij Kosova është vendin e parë në Evropë me nivelin e lartë të analfabetizmit.
Ministria e Arsimit unë mendoj se duhet të jetë shumë e vëmendshme në përcaktimin e standardeve të cilat do të ndikojnë të avancohet cilësia e arsimit, dhe të ulet numri analfabetëve klasik dhe numri analfabetëve funksional. Numri analfabetëve funksional duhet të them se është mbi 20%. Edhe kjo paraqet një pengesë jashtëzakonisht të madhe të zhvillimit të qoftë kosovare.
Ministri i Arsimit në Qeverinë e Kosovës Arsim Bajrami në pyetje në Radios Evropa e Lirë lidhur me analfabetizmin e Kosovë tha se institucionet arsimore janë duke punuar që kjo dukuri të zvogëlohet.
Mendoj ne jemi duke implementuar fillimisht gjithë përfshirjen në shkollë, që asnjë fëmijë, asnjë komunitet i mos mbetet pa çasje në shkollë, por nuk është neve për neve më rëndësi vetëm gjithë përfshirja apo masa. Por ne vetasht me rëndësi cilësia dhe gjërat që sot po promovojmë tregojnë se si ngrihet cilësia në shkollë.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë tregojnë se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabet të plotë që nuk dinë shkrim dhe lexim. Mosha e personave analfabet të plotë dhe analfabet funksional nuk është publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, por në këto të dhëna hyn popullata e moshës mbi 10 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Ndonse sot shënohet 24 vjetori i pavarësisë së Maqedonisë, ajo vazhdon të ketë probleme të brendshme, por edhe me vendet e rajonit. Andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Maqedonia shënon 24 vjetorin e pavarësisë, periudhë kjo e përfshirë me sfida të shumta që vazhdon edhe sot. Stojan Andov, ish kryetari i përbërjes së parë parlamentare, thotë se demokracia në Maqedoni ngec dhe me këtë dhe konsolidimi i shtetit. Ndërkohë që Jonuz Abdullahu, ish deputet, thotë se shqiptarët janë të pakënaqur nga pozita e tyre dhe kjo sipas tij është pasojë mentaliteteve nga e kaluara që shqiptarët ende i shohin si qytetar të rendit të dytë dhe jo si faktor vendosës. Materiali përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia shënon sot ditën e pavarësisë, por edhe 24 vite ndarjen nga ish Jugosllavia, vendi vazhdon të përballet me problemet e konsolidimit të shtetit, me çështje të hapura si brenda ashtu edhe jashtë. Sfidat e brendshme kryesisht kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës, mungesën e stabilitetit politik dhe para se gjithash raportet ndërtnike që vazhdojnë të jenë të brishta dhe pas konfliktit të vitit 2001 dhe marrëveshjes së orit, që vlerësoi si dokument i cili do të forconte suverenitetin e shtetit. Sfidat e jashtme kanë të bëjnë në radhë të parë me çështjet e hapura me shtetet fqinje, me Greqinë për çështjen e pasgjedhur të emrit, me Bullgarinë për identitetin dhe Serbinë për çështjet kishtare. Stojan Andović, kryetari i përbërjes së parë parlamentare, e cila dhe miratoi aktin e pavarësisë së shtetit, thot për Radion Evropa e Lirë se ardhmja e tij mbetet e paqartë për shkak të paaftësisë për të zgjidhur të gjitha këto probleme. Ai thot se më parë ndoshta kishte më shumë demokraci se vitet e fundit, në veçanti gjatë qeverisjes së partive të tanishme.
Ja mislim të se ke po ograniqena, bitno po ograniqena demokracia. Mene me zagrizhuva što...
Unë mendoj se tani kemi demokraci më të kufizuar se më parë. Kjo vërtet është brengosë se pasi edhe pasi 24 viteve pavarësi ne vazhdojmë të përballemi me çështjet më elementare të funksionimit të institucioneve. Ne arritëm që përmes referendumit të vëmë themelet të shtetësisë, të ndërsojmë vendin në shumë organizata relevante ndërkombëtare. Por me këto çështje të hapura ne po dëshmojmë se pandimin e faktorit ndërkombëtar nuk mund të bëjmë asgjë. Thot Andov duke i bërë thirrje partive politike dhe faktorëve vendosës që të mendojnë për interesat e shtetit dhe jo vetëm për ato personale apo partijake. Sipas tij, prioritetet e gjitha paleve duhet të jenë interesat e qytetarëve dhe inkuadrimi i vendit në familjen evropiane. Por kjo, thot Andov, vështirë se do të ndodhë nëse vazhdohet me politikën aktuale.
Ima zhestoka borba dhe se dokrish dhe këtoa, dhe se dokrish dhe këtoa ne e toa.
Po zhvillohet lufta ashpër për të dëshmuar se kjo nuk është ashtu, apo se janë duke punuar për të mirën e vendet, por vlerësoj se ata po bëjnë të kundërtën. Kjo rezistencë do të vazhdoj, por ajo do të sjellë vetëm se probleme dhe pasoja më të mëdha për vendin. Ne kemi arritur rezultate, por ato janë të pamjaftueshme në krahasim me vende tjera. Konsideroj se edhe Kosova e Bosnia ndodhen paranesh në rrugën drejt konsolidimit të shtetësisë. Nëse qasja nuk ndryshon, ne nuk do të bëjmë asnjë hap para, thot Andov. Gjatë 24 viteve pavarësi një ndërsfidat kryesore kanë qenë raportet ndretnike. Shqiptarët e kishin bojkotuar referendumin për pavarësi për shkak të konstatimit të partive politike se Maqedonia po merrte ngjyrat e një shteti etnik duke e marginalizuar bashkësitë tjera etnike në veçanti shqiptarët, si popullsia e dytë më e madhe në vend. Yunus Abdullahu ishte deputet tani ligjërues i sistemit politik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se shqiptarët vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre, duke filluar nga gjuha, simbole, të kultura, përfaqësimi e kështu me radhë. Ai thotë se shqiptarët duhet të llogaritën faktor vendosës pasi anashkalimi i tyre nuk do të kontribuojë në forcimin e shtetit të Maqedonisë.
Nuk pranohet nga pala Maqedone për fat keq edhe mbas 24 viteve që shqiptarët janë partner në politikë bërje, por kemi ende një politikë nga e kaluara, nga monizmi, që shqiptarët ende të trajtohen si jo të barabart, shqiptarët trajtohen ende si fajtor kujdestar për problemet që paraqiten në shtet, nga mos funksionimi ose mos mënyra më adekuate e qeverisjes. E vetëm një alternativë është që ne të jemi të faktorizuar, mos pranojmë një status inferior, mos pranojmë një status që jemi vetëm dekor në parlament, në qeveri, në institucionet tjera shtetërore.
Thot Abdullahu, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
GDP-ja e Arabisë Saudite, Kuvajtit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Bahreinit është rreth 2 trilion dollar në vit dhe nuk është e vështirë të imagjinohet se çfarë do të bënte 5% e GDP-së së tyre për të shmangur më të keqën e krizës me refugjatët. Kështu thot po një shkrim autorial Mardo Sokhom, drejtor i Radios Evropa e Lirë për rajonin e Aziz Jug Perëndimore. Shkrimin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ndërsa në vazhdim dëgjojmë disa thekse të tij.
Najib Saviris, miliarder egjiptian, ka shkruar në Twitter më një shtator se është i gatshëm të blejë një ishull nga Greqia ose Italia për të strehuar migrantët. Ai madje ka sugjeruar se ishulli mund të bëhet një shtet i ri me emrin Shpresa. Reagimi në mediat sociale për ofertën bujare të tij ka qenë kryesisht pozitiv. Në fund të fundit, kush do të kritikonte një qytetar të suksesshëm të botës për gatishmërinë e tij për të bërë atë që shumica qeverive ngurrojnë ta bëjnë. Por në mediat sociale ose në qarqet diplomatike është bërë pak një pyetje më rëndësishme: ku kanë qenë shtetet e pasura arabe gjatë 4 vjetëve të fundit, kur lufta në Siri është tërbuar dhe miliona refugjat kanë ikur në vendet fqinje? Vendet e vetme arabe që kanë pranuar refugjat sirian janë Jordania dhe Libani, dy ekonomi të dobta me mjete shumë të kufizuara. Po të konsiderohen mjetet financiare në dispozicion të 5 vendeve të pasura arabe, Arabi Saudite, Kuvajtit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Bahreinit, del se GDP-ja e tyre e bashkuar është rreth 2 trilion dollar në vit, ndërsa popullsia e tyre është 9,55 milion banor. Kjo do të thotë se të ardhurat vjetore për kokë banori në vendin më të varfër të këtij grupi, Bahrein, janë mbi 21 mijë dollar, ndërsa në vendin më të pasur, Katar, mbi 90 mijë dollar. Nuk është vështirë të imagjinohet se çfarë do të bënte 5% e GDP-së së tyre vjetore, që do të thotë rreth 100 miliard dollar, për të shmangur më të keqën e krizës. Vendet arabe do të mund të ofronin streha të sigurta, të financuara mirë në hapësirat e mëdha të tokës që kontrollojnë. Po ashtu do të mund të ofronin stimuj të mëdhenj financiar për vendet të tjera që presin refugjat, por me sa duket, pritjet kanë qenë të vogla qysh në fillim. Për një sirian, irakian, libanez ose qytetar të ndonjë vendi tjetër mesatar arab, është gati e pamundshme që të marrë edhe vizë të përkohshme nga ndonjëri prej këtyre vendeve të pasura. Njëjtë ose më keq është situata me lejet e punës. Pasi mira sirian dhe migrant të tjerë kanë vërshuar Austrinë, është interesant krahasimi këtij vendi me Emiratet e Bashkuara Arabe, për shkak të popullsisë së ngjashme rreth 10 milion dhe GDP-së të dyja mbi 400 miliard dollar. Megjithatë, asnjë vend i pasur arab nuk ka lejuar refugjatët sirian të kalojnë kufit e tyre. Lënë më njanë politikat qeveritare, është po ashtu interesant të shihet reagimi i popullsis ndaj kësaj drame. Derisa shumë OEQ dhe një numër i madhi për ndimorëve u kanë bërthirje qeverive të tyre që të veprojnë për të ndihmuar ose pranuar refugjatët, përgjigja publike ka qenë shumë më heshtur në vendet e pasura arabe. Atje nuk është raportuar për protesta për t'ju bërë presion qeverive që të pranojnë në refugjat ose të gjejnë zgjidhje tjetër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës pritet që të diskutojë për çështjen e migrantëve nga lindja e mesme, kryesisht nga Siria, të cilët po tentojnë të gjejnë strehim në Evropë. Një gjë e këtillë u bë e ditur sot në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të këtij komisioni. Çështja e refugjatëve është ngritur së fundmi edhe nga presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka kërkuar nga autoritetet përkatëse që të shqyrtohen mundësitë dhe kapacitetet nëse Kosova është e gatshme që të solidarizohet me strehim të refugjatëve të ikur nga lufta në Siri. Gjatë vitit 2015, të dhënat nga Kombet e Bashkuara flasin se mbi 300.000 refugjatë nga lindja mesme kanë kaluar mes dhëun dhe përmes vendeve të Ballkanit perëndimor, synojnë strehim në vendet e Evropës perëndimore. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur sot në takim ish presidentën e Finlandës Tarja Halonen, me të cilën zhvilloi një bisedë. Në një njoftim të zyrës për media të presidentës, thuhet se presidentja Jahjaga dhe ish presidentja Halonen biseduan për zhvillimet aktuale në Kosovë, perspektivën evropiane të saj dhe të rajonit për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Çështjet të drejtave të njeriut me tekst të posaçëm në zbardhën e fatit të personave të zhdukur, ndërkaq ish presidentja e Finlandës Tarja Halonen ka vlerësuar të arriturat në Kosovë dhe theksoi se Finlanda është njëri ndër vendet mike që do të mbështet stabilitetin, rendin dhe ligjin, si dhe perspektivën evropiane të Kosovës, përfundon komunikata e lëshuar nga zyra për media e presidentës së Kosovës. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se së paku 7962 njerëz janë vrarë dhe 17811 janë plagosur në konfliktin në Ukrainë. Ky është një vlerësim konservator dhe numrat aktual mund të jenë dukshëm më të lartë, ka thënë zyra për të drejtat e njerëzit të OKB-s. Luftimet midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus në lindje të vendit kanë shpërthyer në prill të vitit 2014. Një marrëveshje anëpushimi arritur në muajin shkurt në Minsk është shkelur vazhdimisht. Gjermania mund të përballet me më së paku 500.000 azil kërkues në vit për disa vite të ardhshme, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Zyrtar gjerman ka thënë se presin mbi 800.000 azil kërkues vetëm në vitin 2015, që do të thotë 4 herë më shumë se më 2014. Gabriel ka përsëritur se vendet e tjera evropiane duhet të marrin po ashtu pjesën e tyre. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, ka thënë se një rekord prej 7.000 refugjatësh kanë hyrë në Maqedoni vetëm të hënën, ndërsa 30.000 migrantë ndodhen në ishujt grek. Së paku 14 policë turqi janë vrarë në një sulm me bombë në lindje të Turqisë. Dhuna midis forcave turke dhe militantëve të Partisë Punëtore të Kurdistanit ka arritur kulmin. Sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, sulmi ka goditur një autobus që transportonte policë në kufirin me Azerbejxhanin. I njëjti burim ka raportuar më herët se mbi 50 aeroplan ushtarak kanë sulmuar caqet kurde, duke vrarë 35 deri në 40 terroristë. Rusia ka drejtuar sot pyetje drejt Bullgarisë, e cila ka refuzuar kërkesën e Moskës për të përdorur hapësirën ajrore bullgare për të dërguar furnizime në Siri. Zëvendës ministri i jashtëm rus Mikhail Bogdanov ka thënë se Bullgaria duhet ta pyesë Moskën nëse ka dyshime për fluturinë apo kërkesa të tilla për të përdorur hapësirën ajrore të Bullgarisë. Bogdanov ka thënë se nëse Sofia zyrtare merr vendime të tilla të përkufizimeve dhe masave ndaluese si amerikanët, atëherë ngrihet në pikpyetje e drejta sovrane e Bullgarisë për vendimet e saj rreth dorimit të hapësirës ajrore. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org ose llogaritë e Radio Son në Facebook ose Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga u them natën e mirë.